Balasszony.
Sét. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, slušate Talasanje Radio Beograda 1. Tema današnje emisije su najakutnija krizna žarišta u svetu, Ukrajina i Irak. Ostanite sa nama do podneva i čućete nazire li se rasplet ukrajinske krize ili će borbe na istoku zemlje eskalirati u direktan sukob Rusije i Zapada. Zašto je Vašington primoran da ponovo šalje borbene avione i oružje u Irak? Gosti emisije su Momčilo Pantelić, novinar i saradnik Instituta za evropski studije Milan Igrutinović. Ja sam Jelena Vidić, još jednom dobar dan.
Think of me instead. I'll never
you can't make it anyway. You have to wash the car, take the kiddies to the park. Don't marry her, fuck me.
Slušate talasanje Radio Beograda 1. Pre nego što počnemo razgovor u studiju, vest koju smo upravo primili. Ministar policije Nebojša Stefanović saopštio je da je Marko Milićev vozio mini countryman kojim je na Brankovom mostu usmrtio Luku Jovanovića. Ministar Stefanović kaže da je Milićev u bekstvu i da se nalazi u Turskoj. Konferencija za novinare u Ministarstvu unutrašnjih poslova je u toku, a po završetku konferencije očekuje uključenje reportera sa više informacija. Mi se okrećemo temi naše emisije, a to su glavna krizna žarišta u svetu, Ukrajina i Irak. Podsećam, gosti emisije su novinar Momčilo Pantelić i saradnik Instituta za evropske studije Milan Igrutinović. Još jednom hvala što ste prihvatili gostovanje u našoj emisiji. Juče je u Berlinu održan višečasovni sastanak šefova diplomatija Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine, ali je završen bez konkretnog rezultata. Domaćin šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier saopštio je da su se ministri složili da je glavni cilj ostaje postizanje dogovora o prekidu vatre u Ukrajini. Rekao je da je novi sastanak moguć već sutra. Najprije ću vas zamoliti da ocenite kako uopšte teku ti takozvani diplomatski napori. Šta vi uopšte prepoznajete u naporima Moskve i Zapada i da li uopšte postoji zaista neki napredak u tim pregovorima? Kolega Pantelić, ajte vi najprej.
Pa meni se čini da napretka nema. Napredak mora da bude opipljiv. Reči su prilično istrošene, svaka strana je svoje ispričala. A ako ti diplomatski napori ipak dovedu do obustave neprijateljstva u istočnoj Ukrajini, to će biti svakako napredak i osnov da se onda dalje diplomatskim putem vidi šta koja strana želi.
Uh-huh. A vama je jasno šta koja strana želi?
Meni jeste, ali ne znam da li je njima. Uh-huh. Jer meni se čini da je glavni cilj Zapada da održi teritorijalnu celovitost Ukrajine, mada je spreman, čini mi se, po reagovanjima i da eventualno prizna na određen način, udozirano, aneksiju Krima. To jest, po jednoj formuli koju sam video, mislim da je Egon Bar, veteran diplomatski nemački, rekao da ne priznaju aneksiju, ali da je ne sprečavaju u obavljanju samostalnih delatnosti. Nešto slično je svojevremeno ovde rečeno za Kosovo, gde gajimo, kako je rečeno, konstruktivnu dvosmislenost, to jest da nećemo priznati državu Kosovo, ali ni ometati u vršenju njene državnosti. E sa šta hoće Rusija? To je pitanje. Mislim da je njen cilj da svakako i po svaku cenu zadrži Krim kao novi deo Rusije, a da je zaostalo otvorena u smislu da održava da se u stvari restrukturiše, da kažem, Ukrajina tako da se federalizuje, istočni deo dobije određena ovlašćenja samostalna i da na neki način posredan ili već malo direktniji Rusija tako kontroliše zbivanja u Ukrajini.
A vas ću da pitam, Igrutinoviću, da li vi razumete šta hoće Evropska unija i da li uopšte prepoznajete neku jasnu politiku Evrope prema Ukrajini, osim što su posle pada malezijskog aviona, čini se, najzad prevaziđene neke unutrašnje neslaganja i postignu dogovor da se ide sa politikom oštrih sankcija, pa makar i na po cenu sopstvene štete?
Ja bih se složio sa gospodinom Pantelićem u njegovom izlaganju. U tom smislu, cilj Evropske unije jeste da sporazumi koji su potpisani tokom leta, ekonomski i politički okvirni sporazum s Ukrajinom, dođu mogućnost da imaju efekta na terenu, to jest da se kriza završi na neki način možda federalizacijom Ukrajine ili davanjem većih ovlašćenja oblasti mora se ne mora zvati federalizacija, kako bi Ukrajina mogla da se ipak posveti ekonomskim reformama ili ono što mi zovemo tranzicija, kao što smo imali primjer da vidimo na Balkanu. Čini mi se također da je spremna da zažmuri bar na jedno oko, ako ne na dva, po pitanju Krima. Sjetimo se da kada je Sovjetski savez 40. godine uzeo tri baltičke zemlje prisjedinjene pod dogovor s Hitlerom, ogromna većina zapadnih zemalja to nikada nije priznala. A sve vrijeme su funkcionisali sa Sovjetskim savezom na relativno normalnim diplomatskim odnosima, sve od 91. godine dokle postoju, ali oni nikad to nisu formalno priznali, ove pravo Sovjetskog saveza da te zemlje drži kao svoje autonomne republike. Dakle, tako nešto se može čak očekivati u Krimu i na istom teritoriju, to je bivši Sovjetski savez, imamo sličan primjer koji bi to potvrdio.
Diplomatska gimnastika inače poznaje vrlo različite modele.
Ja mislim da oni žele prosto da spreče direktan ruski uticaj preko oružanih grupa, bezbednostnih struktura, sve ostalo u Ukrajini, a da su otvoreni koliko toliko za ekonomske razgovore, za neke šire političke okvire, kao što smo vidjeli u januaru mjesecu dok je Janukić bio na vlasti, i onaj kratkotrajni summit od nekoliko sati kada je Putin bio u Briselu, i Barozo, i Van Rompuy i Putin su rekli Evropa od Lisabona do Vladivostoka. Danas to se to čini kao nemoguća stvar, poslije svega što se desilo za 8-9 mjeseci, ali koraci u tom pravcu, ja mislim da bi odgovarali Evropskoj uniji, odgovarali bi možda i Rusiji, ali za to će vjerojatno trebati nekoliko godina. Dakle, izbaciti ruski utjecaj direktan, kakav sad postoji ipak preko pobunjenika, za početak, a onda graditi neke odnose koliko se to bude moglo.
Kijev je pokrenuo prilično žestoku vojnu operaciju na istoku. Ove gradovi koji su bili pod kontrolom i koji su u suštini još uvijek pod kontrolom proruskih separatista su u ozbiljnom vojnom okruženju, jako je granatiranje, ima mnogo poginulih. Kako razumete reakcije Moskve koja insistira na humanitarnoj katastrofi, ali dalje se zaista drži suzdržano i zvanično ne ulazi u konflikt?
Pa ja mislim da to je jedna vrsta prečutog ili podrazumevajućeg dogovora između Zapada i Rusije, da je sad crvena linija posle progutanog Krima ipak to da ruska vojska otvoreno ne interveniše. S druge strane, i Zapad je uzdržan i ne šalje nikakvo oružano pojačanje na teritoriju Ukrajine i svaka strana ostaje da podržava svoje tamo predstavnike na način da se nikako ne upletu u direktan sukob. Ono što ohrabruje to je da su i Obama i Putin rekli da neće ratovati zbog Ukrajine. Međutim, da se to zaista i ne bi desilo, a mislim da se neće desiti, potrebno je da obe strane budu krajnje uzdržane, a sada imaju i dodatna ratišta na drugim stranama, gde bi čak mogli da se usaglase, kao što sam video izjavu ruskog ambasadora u Londonu, koji je rekao da je zajednički cilj borba protiv terorizma i da zajednički rade na proterivanju ovih islamista u Iraku.
O tome ćemo nešto kasnije, još nismo završili priču o Ukrajini. Htjela sam da zamolim da na nivou fenomena prokomentarišemo ovaj ruski humanitarni konvoj i sve što je pratilo tu priču. Vidjela sam da je recimo Bečki Presa napisao da je Moskva posljednja na ovom svetu koja ima prava da pošalje humanitarni konvoj, očigledno smatrujući da je Moskva inicijator svega što se dešava na istoku Ukrajine. A kaže novinar, posebno ne tako pompezno i teatralno, sa kolonom od 280 vozila koje šalje još iz Moskve, ko da nije imala neki grad bliži Ukrajini. Mislim da jedna vrsta teatralnosti je definitivno postojala, ali meni je u celoj priči, možda mi je jasnije Moskva šta radi, ali mi nije jasno kako je moguće da je Kijev sve vreme insistirao na tome da oni ne veruju da su u kamionu humanitarna pomoć, da li je zaista iko sumnjao da će u 280 šljašteći belih kamiona koji putuju stotinama kilometara pod medijskom pratnjom biti išta drugo osim hrane, vode i lekova. Kako vi razumete, znači na nivou tog jednog opšteg nerazumevanja, kako vi sad tu pojavu razumete?
Konvoj je doživljen kao PR egzibicija, zaista. Više nego kao realna humanitarna pomoć za ljude, ugrožene ljude u istočnoj Ukrajini. I šta god bilo sa tim konvojem, on nekako predstavlja mini rusku pobedu na tom PR planu. Zato što ako Ukrajina sprečava dotur humanitarne pomoći, to će ispasti da država sprečava svojim građanima da pristupe opštim životnim potrepštinama u situaciji u kojoj se nalaze. A ako dozvoli, onda će građani istočne Ukrajine vidjeti da Rusija više brine o njima nego vlada u Kijevu. Dakle, šta god da se desi, Ukrajina je tu u nekoj vrsti gubitka, a sa njom i Zapad, ako gledamo na tom nivou PR borbe koja zaista dominira više nego maltene borba na samom frontu. Tako da, sa ruske strane to je pametan potez koji ih ne košta puno. Sigurno su učinili sve da spreče da se u kamionima nalazi bilo što osim pomoći, jer su znali da će biti pretresani uzduž i popreko. Tako da, to je jedna inicijativa ruska koju, kako god primili iz strane Kijeva, oni su tu na nekoj vrsti gubitka. I zato idu sad reakcije, zašto toliko kamiona, zašto iz tog i tog grada, zašto iz Moskve, ne na primjer iz Rostova koji se nalazi u blizini, zašto šljašteći beli, zašto niste neke obične kamione, zašto svi vozači izgledaju uniformisano, da li su to vojni kamioni, zašto imaju vojne tablice, zašto nisu civilni. Ove, sve su to legitimne pitanja zaista, jer se zaista i radi ne samo o humanitarnoj pomoći, nego i o jednom marketinškom potezu Rusije da se predstavi kao društvo koje brine o potrebama običnog ugroženog stanovništva istog Ukrajine, za razliku od recimo Kijeva koji se nije, ne čini se da se pretrano potrudio da ublaži humanitarnu katastrofu koja se sprema.
Ima jednu, čini mi se, nespretan pokušaj slanja kontra konvoja humanitarnog. Imao se utisak da u Kijevu zaista zapravo nemamo vrlo dobro definisanu politiku. Tamo je jedna poprilična kakofonija vlasti. Da li vama jasno da li je posle izbora Porošenka za predsjednika došlo do jedne konsolidacije u Kijevu?
U Kijevu jeste, to sigurno. Međutim, ne u Ukrajini, jer su podeli sukobi ostali. Pitanje šta može predsjednik Porošenko, pitanje je šta znači uopšte sad i taj humanitarni konvoj, kao što nije izvesna ni sudbina ruskog konvoja, jer lepo je to što su oni poslali, došli do granice, Ukrajina kaže da veruje da je tu samo humanitarna pomoć. Međutim, kao i ranije, što znamo i sa naših prostora, ta distribucija pomoći će biti pogotovo delikatna kad ti sukobi traju. I kome će tamo ići, to je pitanje. Tako da, generalno uzev, ja mislim da vlada Ukrajine računa u vojnu pobedu na svom istočnom frontu, ali relativno. U pobedu toliko što će se ti pregovori diplomatski nastaviti posle ukrajinskog preuzimanja tih nekih važnih punktova, među kojima je, koliko sam vidio iz ovih poslednjih vesti, već Lugansk.
Ne.
Sad je pitanje nerava, naravno, i praktičnog upravljanja tim, recimo, proruskim snagama, koliko Rusija zapravo može da ih kontroliše.
Toliko za sada, međutim imamo i novog sagovornika, to je naš kolega novinar, analitičar i dobar poznavalac situacije u Ukrajini, Boris Varga. Kolega Varga, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što ste se uključili u našu emisiju. Ne znam koliko ste od našeg razgovora čuli, pa ću vas najpre pitati da prokomentarišete slanje ovog ruskog konvoja. Razgovarali smo više na fenomenološkom nivou. Kako ste vi razumeli šta je Putin hteo tom demonstracijom tih 280 kamiona koji putuju danima ka Ukrajini?
Ja pre svega mislim da je to takozvana diplomatija podržana silom. Znači, iza tog konvoja svakako da nije samo marketing, nije samo briga o svojim sunarodnicima na istoku Ukrajine, čak ih nazivaju u Moskvi Novorosijom, odnosno Novorusijom, već je to jedna vrsta znači diplomatije koja je podržana silom, odnosno ukoliko se sada za vreme svih ovih pregovora diplomatskih koji se vode uglavnom iza zatvorenih vrata, Neki su okončani i sinoć kasno, odnosno moglo bi se reći čak i danas, i još uvijek ne daju određenih rezultata. Tako da ceo taj konvoj ima jednu i humanitarnu, ali pre svega i diplomatsku ulogu. Ovo što se sada odigrava na istoku Ukrajine jeste pozicioniranje u ukrajinskoj krizi. To je pozicioniranje Ukrajine kao države koja teži da što više preuzme kontrolu nad delovima svoje države koje su do sada kontrolisali separatisti, pobunjenici, teroristi, sve zavisi koja strana ih kako naziva. I sa druge strane pozicioniranje Rusije koja je očigledno krenula prema nekim ustupcima, znači napravila je neke ustupke prema barem što se tiče agresivnijeg i političkog nastupa i podrške tim pobunjenicima, odnosno separatistima na istoku države. Mislim da se sada vode pregovori oko toga kako će se rešiti to istočno-ukrajinsko pitanje, Donjecka, znači i Luganska, i svakako da sudeći prema ovim postojećim varijantama koji su bile do sada na stolu, Kijev nudi široku autonomiju bez federalizacije, bez neke vrste, kako da kažem, podele administrativne zemlje. S druge strane, Rusija traži, čini mi se, više od autonomije. Očigledno je prema svemu ovom da trenutno Rusija je omekšala, barem po pitanju toga da li će da se direktno umeša u taj konflikt kao što je to bilo na Krimu, i izvrši secesiju i Novorosije i na neki način je odvoji administrativno od Ukrajine i stvori od tog regiona minimalno zamrznuti konflikt kakav je u Pridnjestrovu ili u Abhaziji i Južnoj Osetiji, ili će se prema njoj postaviti kao prema Krimu, odnosno pripojiti taj deo Rusije. Znači, za sada je Rusija, koliko vidimo, privremeno od toga odustala. Tu se vidi napredak ukrajinske vojske i novo pozicioniranje Ukrajine, ali od Ukrajine se vjerovatno očekuje da na neki način napravi neke ustupke ruskoj strani. Pretpostavljam da su sva ta pitanja trenutno na stolu, da se o njima govori, da i taj humanitarni konvoj može biti okidač za mnoge stvari, može biti razlog za intervenciju, a može biti i neka vrsta finalizacije tog konflikta. Ja ne mislim da će se taj konflikt jako brzo okončati, ali da postoje neke indicije raspleta, to je očigledno.
Zahvaljujemo, čuli smo kolegu Borisa Vargu koji je dao svoju analizu aktuelnih događanja u Ukrajini, a kao što ste čuli na početku emisije, u Ministarstvu unutrašnjih poslova održana je konferencija za novinare na kojoj je ministar Nebojša Stefanović saopštio da je Marko Milićev vozio mini countryman kojim je na Brankovom mostu usmrtio Luku Jovanovića. Konferencija za novinare je završena i sa nje se javlja naš kolega Milenko Marković.
Jeste upravo tako, krivična prijava podneta je protiv Marka Milićeva i određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati za 6 osoba zbog prikrivanja zločina i svima njima preti kazna od 5 godina robije. Kako je rekao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, oni su ranije bili na plavu lasta, suvozaču automobilu je bila Dana Manevski, krenuli su potom ka freestyleru, onda se desila nesreća na Brankovom mostu kada je usmrćen Luka Jovanović, do Brodarske ulice, kada je napustio mesto nesreće, do Brodarske ulice pratile su ga kamere. On je zaustavio taksi, sve ljude koji su sa njim bili u kolima je prebacio u taksi, a sam je nastavio countrymanom, govorimo naravno o prvooptuženom Marku Miliću, i na freestyleru kada su se našli, on je podelio vizit karte advokata uz reči da ako ih policija kontaktira u vezi s ovim slučajem, da pozovu advokate. Drugo optuženi, kako je rekao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, drugo optuženi je Bratislav Vesović i on je pomogao Marku Milićevu oko otkrivanja automobila. Stefanović je rekao i da je osumnjičen i lotiran ili da nije uhapšen i da se trenutno nalazi u Turskoj, da takođe pretpostavlja da je Mini Morris Countryman vozilo kradeno. Najavio je takođe objavljivanje slike osumnjičenog za koga je rekao da je 81. godište i da se sumnja da je pripadao organizovanoj kriminalnoj grupi sa Zvezdare koja se bavila švercom narkotika i da odranije ima dosije u policiji pored ostalo zbog teške krađe, nelegalnog nošenja oružja. Takođe je rekao i da je 2011. izašao iz zatvora zbog pokušaja ubistva, a sada se nalazi u Turskoj do koje je stigao tako što je izašao iz Srbije sa svojim pasošem. Nebojša Stefanović je dodao da su kroz ovu istragu neočekivano stigli i do ljudi koji se organizovano bave švercom automobila, da je istraga bila veoma teška jer je stotine kamera i snimaka sa stotine kamera pregledano. Inače, Marko Milićev je, kako je rekao Nebojša Stefanović, promenio prezime, on se ranije prezivao Marković. Takođe, pored krivičnih dela za koje je osuđivan u zemlji, on je takođe osuđen i u Stuttgartu u Nemačkoj. I Stefanović je konstatovao da je upravo bezobzirnost ovog krivičnog dela, ovog ubistva Luke Jovanovića, ukazivao da se radi o nekome koji je od ranije pripadnik kriminalnog miljeja.
Zahvaljujemo, čuli smo kolegu Milenka Markovića koji se javio sa konferencije za novinare ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. U Novom Sadu je 23, Beogradu 22, u Nišu je 19 stepeni. Slušate Talasanje, Radio Beograda 1. Čujemo se za nekoliko minuta.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se to meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle u prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Eko.
Program Radio Beograda.
Ovo je Talasanje Radio Beograda 1. U emisiji govorimo o najaktuelnijim kriznim žarištima u svetu, o Ukrajini i Iraku. Pre nego što smo napravili kratku pauzu u razgovoru, govorili smo o tome da poslednji događaji na terenu ukazuju na neko pronalaženje, moguće pronalaženje rešenja, da Ukrajina nastoji da i definitivno potvrdi svoju kontrolu nad svojim teritorijama, da Rusija traži kaže da ima svoje mesto u rešavanju načina budućeg uređenja Ukrajine, koja je zaista jedna zemlja koja traži jednu vrstu političke reforme. Međutim, postavlja se pitanje i stalno se to pitanje otvara, naročito NATO na tome insistira da Rusija šalje vojsku, da šalje oružje, da ona aktivno pomaže pobunjenicima na istoku. Moskva za naravno zvanično to odbacuje. Čak i ruski pobunjenici umeju to da priznaju, pa onda dovode Moskvu u vrlo nezgodnu situaciju. Međutim, realno, na osnovu čega oni već mesecima vode bitke, recimo juče je opao još jedan MiG. Mislim, može li Moskva da zaista ostane iza tvrdnje mi njih ne pomažemo vojno?
Pa, bilo bi, ako je tako, bilo bi rizično i po samog Putina, jer ako je cela stvar krenula kako već ide, poodavno, a pritom se ni na koji bitan način ne pomaže onima koji bi hteli da se pripoje Rusiji ili da sprovode rusku politiku na tlu Ukrajine, to bi bio problem za Kremlj. Tako da ja mislim da svakako postoji neki način za koji nema potvrde, ali već iz ovog detalja koji ste vi naveli, da oni imaju rakete za obaranje bar vojnih aviona, ne uplićem se sad u ovaj tragični slučaj putničkog malezijskog, govori da su oni prilično dobro opremljeni, ali u isto vreme i da nisu dovoljno, jer oni na terenu gube. A činjenica je da je Rusija mnogo veća, višestruko jača vojna sila od Ukrajine. Dakle, tu se pravi, malo je surovo reći, ja mislim, neka vrsta balansiranja krvlju. Koliko to krvi treba da se prolije da bi onda počeli suštinski pregovori oko onog što mi se čini da će ipak na kraju, ali ne, a taj kraj neće biti skoro kraj krize. Čak mislim da bi mogao se pretvoriti jedan istočnoevropski bliski istok. Da se ipak ide ka jednom rešenju gde Ukrajina ne bi ušla u NATO, ali bi bila okrenuta zapadu uz federalizaciju koja bi obezbedila i uticaj Rusije, bar u ovom istočnom delu.
Da li je moguće, gospodine Grutinoviću, da ovo što je sada kolega Pantelić naveo kao mogući scenariju nekog rešenja, da li je moguće da Putin time bude zadovoljan? Da li vam je jasno šta tačno Putin želi da postigne u Ukrajini?
Mislim da bi on time mogao biti zadovoljan u ovoj situaciji. Pitanje je da li je ruska politička elita, pod Putinovim vodstvom naravno, ono što se dešavalo na Majdanu percipirala kao fundamentalni zaokret Ukrajine u cjelini ka zapadu. Ne samo ka Europskoj uniji, u trgovinskom smislu, u ekonomskom, to se da hendlovati na jedan duži rok. Međutim, ako su oni percipirali da je taj pad Janukovića, što se dešavalo na Majdanu, dolazak desnijih snaga, i tako da kažem, na vlast, da li to znači u perspektivi za 3, 5, 8 godina da je Ukrajina neminovno na putu ka NATO? Ako je njihova pozicija ruske elite, pozicija Kremlja, ako je njihovo shvatanje bilo da to znači to, oni su onda spremni da igraju sa mnogo većim ulogom sada, kako bi makar taj ustupak izboksovali za pregovaračkim stolom, kako se to ne bi desilo. Jer na stranu problemi naravno Rusije i NATO-a, kada bi se Ukrajina, NATO u stvari instalirao Ukrajinu ili protivraketni štit ili sve o čemu se priča, Rusiju bi to koštalo ne samo političkog uticaja i strateškog položaja lošijeg, nego i mnogo novca kako bi se granica zaštitila, kako bi se ruska vojska na tim pozicijama na svom zapadnom frontu praktično dobila novo naoružanje. To sve jako puno košta. Dakle, ako je ta percepcija bila na stolu u Kremlju, a verovatno jeste, onda nije čudno što su oni podržali pobunjenike na ovaj ili onaj način, zvanično ili nezvanično. I taj ustupak koji bi morao biti napismen verovatno negde, jer znamo da Rusi stalno pate zbog onoga što James Baker obećao Gorbačovu, kao neće biti širenja NATO-a, pa se to ispostavilo kao da nije bilo, to do krajeva nije bilo napismeno. Zašto bismo verovali usmenom dogovoru koji prosto ne mora biti uvažen 10 godina kasnije? Dakle, to bi moralo biti formalizovano da bi bilo ispoštovano. I opet, i kad se sve to desi, ako bude neka vrsta federalizacije ili ako bar oblasti dobije veće nadležnosti, makar za drugi službeni jezik, za ruski ili tako nešto, to opet stavlja Ukrajinu u poziciju da mora da balansira. To su jako velike obaveze za društvo koje se nije izdiglo u ekonomskom ili društvenom smislu zadnjih 20 godina sa svojim snagama i gde ne postoji neki širi društveni konsenzus oko strateškog zaokreta. Tamo Evropska unija jeste popularnija od Rusije u smislu ekonomskom, ali NATO tamo nije pretjerano popularan. Dalje, osjetna manjina je tek za ulazak u NATO, velika većina Ukrajinaca i dalje nije, čak i posle svega. Dakle, Ukrajina opet ostaje da balansira na nekoliko žileta i pitanje da li će elita ukrajinska moći da to iznese kroz 5 ili 10 godina. Ali Rusija bi mogla pristati na takav scenario, ali mislim ne uz usmene garancije i dogovore ispod stola, nego nešto vrlo, vrlo pismeno, da ne kažem pompezno, kako bi mogla time da maše sljedeći 10 godina i kaže dogovorili smo se, nema širanja na to dalje.
I ovo će biti zarez, pošto će svakako ukrajinska kriza morati da bude tema naših emisija i u narednim mesecima, kao što sam najavila. Druga tema nam je Irak. Malo je bio po strani, malo zaboravljen. 2011. Obama je povukao glavninu snaga, ostavio je savjetnike američke stručnjake da pomažu američkim bezbednostnim snagama vojsci, ostavio stručnjake u naftnom sektoru i onda smo u junu svi slušali i gledali kako islamski ekstremisti osvajaju skoro 40% iračke teritorije i stižu na domak Bagdada. Jeste se vi, kolega Pantelić, iznenadili tada?
Pa ja sam tim uspesima islamskih fundamentalista, a ne njihovim pojavljivanjem, jer zapravo oni postoje, nikad nisu ni uništeni, oživjeli su aktivnosti u Afganistanu, kao što znamo, i tamo su slični problemi. U celini uzev vojne intervencije, potvrdilo se u tim slučajima, ne rešavaju stvar. Naprotiv, ostaje jedna vrsta nedovršenog posla iz koga se rađa otpor privremeno poraženih. Imamo taj razvoj asimetričnih zapravo frontova, gde je s jedne strane super sila, a s druge strane raznovrsna gerila koja je u Iraku ojačala na taj način da potvrđuje to prelivanje kriza na širokom prostoru koji se sad već zove prošireni Bliski istok, ide od praktično Turske do Afganistana, to jest do Indije. Tako da se sirijska nerešena već neko vreme eksplozivna i ratna situacija prelila na Irak, koji je oslabljen povlačenjem, dvostruko ili trostruko oslabljen.
Najprej intervencijom, pa...
Prvo intervencija, pa onda američko povlačenje. U međuvremenu vlada bivšeg ovog premijera Malikija nije rešavala ključni problem Iraka, to su međuetničke podele i među zapravo verske podele. Međuetničke sa Kurdima, međuverske između nekad vladajućih sunita, sad vladajućih šita, i nije se došlo do nacionalnog pomirenja i niti uopšte do jedne politike kojom bi mogli da budu zadovoljni svi akteri u iračkoj krizi. Stvar je u Iraku, ja mislim uopšte na Bliskom istoku, još komplikovanija od ukrajinske, jer zapravo ta kriza sa svim svojim raznovrsnim oblicima traje od osnivanja Izraela 1948. a moglo bi se kaže još tako reći od biblijskih vremena.
Milene, sad smo pomenuli Kurde. Vrlo zanimljiv faktor, naročito sad u ovom aktuelnom razvoju. Podeljeni su, nikada nisu dobili nacionalnu državu. U svakoj državi gde su živeli imali su zaista loš tretman. A sada imamo situaciju da američki, francuski i britanski avioni bacaju oružje kurdskim borcima, ne bi li se oni borili protiv ekstremista iz islamske države, ne bi li oni oslobodili, vratili kontrolu nad najvećom branom u Iraku kod Mosula. Koliki je to paradoks?
Pa danas nije paradoks. Paradoks je bio možda kada je obaran Saddam Hussein, jer su Kurdi od starta bili američki saveznik na terenu, da su kurdski borci se pokazali spremni da ratuju protiv Saddam Husseina i da je stalno bilo polupobunjeničko stanje na severu Iraka koji su oni kontrolisali. Tako da to je već 10 godina dobre političke saradnje, pa i vojne, u smislu naoružavanja, obuke vojnika i svega ostaloga. I zanimljivo je da dok je ISIS, odnosno IS, to je islamski kalifat, praktično napredovao ka jugu, ka Bagdadu, gdje je došao na par desetina kilometara od glavnog grada, uzbuna u Americi nije bila velika. Međutim, kada se okrenuli na sever, prema Erbilu, prema kurdskim gradovima, i kad su potisnuli...
I možda i naftnim nalazištima.
Naravno. I kada su potisnuli pešmerge, to jest kurdske vojnike, Amerika se tek onda uzbunila i tek su onda krenula ova vojna intervencija preko udara vazduhovnim snagama. Jedan razlog je što su Amerikanci bili umorni već od Malikijeve vlasti, koja nije omogućila određenu koheziju između sunita i šiita na jugu.
Pa umorili su se od svog čoveka.
Naravno. Njihova je pogreška ključna tu, ali, kažem, nije začuđujuća podrška Kurdima, ona postoji 10 godina već, sada je vidimo na jednom višem nivou. Dakle, oni su bili spremni da partikularno brane kurdske pozicije, a ne iračke pozicije u cjelini. Sad to treba, kako će se to pretočiti u borbi protiv islamskog kalifata, da li će braniti Bagdad sutra Amerikanci ako kalifat prestane da napada Kurde i ako se okrene na jug, da li će Iran braniti šiitski Bagdad, danas je većinski šiitski grad, da li će poslati svoje korpuse koji mu stoje na granici manje više spremni jer su u strahu od nadiranja, to je veliko pitanje. Da li će Kurdi uspjeti da kroz nekoliko godina, apropo svoje borbe i odnosa sa Amerikom ili sa Zapadom, izboksuju nezavisnost ili bilo šta, da li će Turska to da dopusti, da li će Iran to da dopusti, to je veliko pitanje. Ali odnos Amerike i Kurda postoji 10 godina, on nije začuđujući. Pitanje je za Ameriku, da li će ona biti sad lojalna samo kurdskim pozicijama ili će braniti Irak u cjelini, dakle Irak iz tri etnička dela u stvari, odnosno dva verska i ovaj treći posebno etnički deo. Dakle, to je veće pitanje nego ovo sa Kurdima je nekako očekivano.
Nisam ni mislila da li su Kurdi više sam mislila da li smo se iznenadili do koje mere je neuspeh američke intervencije ostavio jednu zaista nefunkcionalnu zemlju Irak. I sad vas pitam, bili ste u Vašingtonu i mislim, da li vi tamo razumete, da li ste vi razumeli šta oni tačno hoće i šta im je tačna ideja sa Irakom? Recimo, da li će oni dozvoliti, pošto tendencije sad već te mogućeg raspada Iraka se, mislim, pokušaju su uvek postojali, nego da li će to Vašington dozvoliti za početak?
Pa, tu postoje koncepti koji mirišu, da kažem, na to. To je još pre više godina sadašnji potpredsjednik Joe Biden rekao da u stvari treba da se različito su tumačenje njegove reči. On je rekao da postanu samostalni delovi, iz čega su neki zaključili da bi to bio raspad, a mislim da je tačnije tumačenje isto jedna vrsta federalizacije o kojoj smo pričali ovamo drugim povodom i u drugom obliku za Ukrajinu. Kurdi uživaju autonomiju koja je retkost inače. To je isto postignuto dogovorom velikih sila i Amerikanci su štitili Kurde od Sadama Huseina još posle pustinske oluje su proglasili zonu zabranjenog leta nad njihovom teritorijom, tako da mislim da Amerika kao i obično te regionalne stvari gleda u paketu. Mnoge stvari su išle kontraproduktivno po Ameriku. Ona je sve vreme pričala kako je Iran najveći problem, odnosno šiitski taj islamizam koji se širio, uticaj koji se praktično koji se proširio, sad praktično ide od Libana do Afganistana, a onda su praktično skinuli Sadama Huseina, koji je svojevremeno bio glavna brana širenju kao sunit, glavna brana širenju šiizma po Bliskom istoku. Dakle, sada se u Iranu vidi faktor s kojim bi Amerika sarađivala u suzbijanju sunitske pobune islamske države na severu Iraka, a opet i kao faktora koji utiče čak i na događaj u Libanu i ovo što vidimo u Gazi između Izraela i Hamasa.
A taj uticaj Irana na šiite na Bliskom istoku postoji,
da,
naročito, ima li mesta iznenađenja?
Naročito postoji od pobjede islamske revolucije 79. Do tada nije bio tako izraziti. U stvari, Bliskim istokom, kao i u ostalom ukupnom muslimanskom svetu, prevladavaju suniti. Tako da smo prvi put jednu pravu šiitsku vlast doživjeli u Iranu, a sada prvu praktično u arapskom svetu. To je ova vlast u Iraku. Dovela je do geopolitičke krupne promjene u odnosima i sa svetom i unutar samog arapskog sveta, komplikovanu ovim raznim burnim epilozima arapskog proleća koje je pobudilo velike nade, a sada i velike strepe.
To arapsko proleće, recite Milene...
Zanimljivo je da pre američke intervencije u Iraku, Iran je podržao američku intervenciju u Afganistanu jer su im talibani bili zajednički neprijatelji. Oni su ih podržavali obaveštajno, podacima, logistički manje više. Sve do trenutka kada je George Bush rekao da je Iran osovina zla. Tada su Iranci bili potpuno šokirani, nisu mogli da veruju da će da ugrozi taj nivo operativne saradnje u Afganistanu protiv talibana zbog nečih viših ciljeva koji im nisu bili jasni. Međutim, kada je Bush napao Irak, to im je bilo jasnije. I sada se na neki način vraćamo u period pre napada na Irak, gde Iran postaje na jednom nižem nivou, ne može javno politički se kaže, ali na operativnom obaveštenom nivou postaje saradnik Amerike u rešavanju većih problema. I iz te tačke gledešta apsolutno možemo posmatrati napad na Irak kao potpunu geopolitičku aberaciju i glupost koja je samo napravila štete svima, Americi, na kraju krajeva Iračanima po najviše, naravno. A koristi, sem donekle Kurdima u smislu autonomije, realno koristi nikome posebnom nije donela. Čak i ne mogućila dalje dogovore.
I sad moramo, evo, kolega Pantelić je govorio o tome, ponovo se uzdrmao ceo region i sada ovo je to napredovanje islamskih ekstremista u Iraku uzbunilo je sve susedne zemlje. To je, pominje se da mogu biti ugroženi i Liban i Jordan. Da li očekujete da će to ipak biti sprečeno?
To teško, mislim, Bliski istok je region u kome sve može da se očekuje, tako da može da se očekuje širenje i zaista da se širi strah od toga da, kako rekao jedan analitičar, za razliku od Al-Kaide koja je samo rušila, ovi iz islamske države imaju plan da nešto grade, da grade na silu, da grade taj kalifat za koji se mislilo da ne može da ima perspektivu u modernim vremenima, ali sam također siguran da bi taj razvoj događaja u Iraku mogao da približi Zapad i Rusiju, kao što ih je donekli približio i u Afganistanu, jer je Rusija isto podržala američku, odnosno međunarodnu koaliciju koja je intervenisala posle 11. septembra u Afganistanu. Dakle, postavljen jedan sto na kome se igraju različite vrste karata, pri čemu, eto, možda bi neka vajda za takozvanu međunarodnu stabilnost bio nekakav dogovor Zapada i Rusije oko smirivanja situacije, ako ne tako brzo u Ukrajini, ono, u ovim delovima, kao što smo bili iznenađeni u slučaju Sirije, kada je Obama pretio da će izbombardovati mesta koja su bila označena kao pogoni za proizvodnju oružja za masovno uništenje, onda je Putin istrčao s predlogom da se to ne radi, već da se dobrovoljno ovi razoružaju, i ta situacija se smirila gledano sa tog aspekta. Međutim, rat u Siriji se nastavio, satiranje je bez kraja i bojim se da će se to nastaviti.
I sad je Sirija i novi zapećak, jedna priča ostavljena sama sebi. Međutim, tu kad ste pomenuli prošlogodišnju, vi ste mi, Milena, pred emisiju dali tu jednu zanimljivu, ste mi šlagvor dali. Prošle godine je Lavrov odigrao sjajnu ulogu upravo u tom potezu Moskve i koja kad je zasprečio. Lavrov je nešto manje vidljiv ovog leta.
Lavrov je svakako manje vidljiv ovog leta. Podsjetimo se Ženevske deklaracije iz aprila mjeseca, kada je tokom pregovora se Lavrov stalno izlazio iz te sale i telefonirao Kremlju da bi pojasnio situaciju, dobio vjerojatno instrukcije neke, tako da nije imao autonomiju u razgovorima oko Ukrajine koju je imao na terenu u razgovorima oko Sirije, jer Lavrov je u Siriji tog dana kada je Kerry natuknuo da bi možda oko oružana smršenja mogla nešto se uradi, on je u tom trenutku razgovarao s sirijskim ministrom spoljnih poslova i u roku od sat vremena je napravio nacrt i izbacio ga u javnost praktično, da ni Amerikanci više nisu mogli da ustuknu, tako praktično privoleo Kerrya da se to reši. On apsolutno nema autonomiju da tako nešto radi u pitanju Ukrajine, tako da možemo slobodno reći da jedna manja ekipa ljudi u Kremlju ipak vuče konce i da Lavrov verovatno nije u njoj, sem što je naravno bitan operativac u svemu tome, ali odluke ipak drži Putin i verovatno manji krug njegovih savjetnika.
Mislim da je to između ostalih zbog toga što se Ukrajina malo više tretira, naravno, i kao unutrašnje, naravno, pitanje, tako da nije pitanje samo ministarstva spoljnih, nego unutrašnjih i drugih poslova.
Svakako.
Poslednje minute emisije moram da iskoristim za treću temu koja dominira u svim svetskim medijima, a to su višednevni nemiri u predgrađu Ferguson, grada St. Louisa u Sjedinjenim Državama. Podsjetiću, beli policajac ubio je mladog crnca koji je bio nenaoružan. Sad se kaže da je prethodno opljačkao radnju. Izbili su masovni, vrlo agresivni nemiri. Demonstranti su na ulicama danima. Uvodi se policijski čas. Policija koristi gumene metke, a od danas je na ulicama Fergusona i Nacionalna garda. S obzirom da ste bili dopisnik iz Sjedinjenih Država, molim vas za komentar, šta je to isplivalo na površinu u Fergusonu?
Pa isplivalo je mnogo toga. Pre svega, mislim, posmatrači se koncentrišu na još uvek nedovoljno uređene međurasne odnose u Americi, mada se svojevremeno, ja sam bio baš kad je Obama pobedio na izboru i postao predsjednik, stica utisak da je Amerika postala postrasno društvo, da je prevaziđena najveća predrasuda koja je opterećivala odnose u njoj, a to je o dominaciji belaca bez konkurencije onih koji to nisu. I zaista su američki birači pokazali tu spremnost da se prevaziđu podele. Međutim, podaci govore da čak neki kažu da u vreme Obame ne samo što se nisu popravili međurasni odnosi, nego da su se pogoršali. I to pre svega u vidu rasta rasnog ekstremizma koji se pojavljuje na beloj desnici i koji smatra da se Obama odriče američke suštine i da vodi pogrešnu politiku u svakom pogledu, pa i time što je naklonjeniji crncima, iako crnci to ne osjećaju kao takvo. Naprotiv, u mnogim delovima oni su i dalje žrtve tihe, da kažemo, diskriminacije i različitih postupaka prema delikventima po rasama.
Različitog tretmana.
Različitog tretmana. Mnogo je više zatvorenika, iako crnci čine, recimo, ja ne mogu setiti, mislim, 13% stanovništva, da ih je nesrazmerno mnogo više u zatvorima, da se kažnjavaju, da su u nekim situacijama čak i ponašanje pokazuju se kao sumnjivi, pa se preventivno nadziru ili na neki drugi način ispituju. Ovo što se desilo u Fergusonu je izraz svega toga. Da, i da su mnogo manje zaposleni procentualno. Iako je tu uvedena takozvana politika pozitivne diskriminacije, da imaju prednost u zapošljavanju, međutim, to ne sprovodi se dovoljno. Tako je u Fergusonu je sve to izbilo, a posebno ono što čak i američki analitičari govore, problem je u preteranoj militarizaciji bezbednosti u Americi, koja se sada ogleda izlaskom Nacionalne garde na ulicu. Iako te demonstracije, bar prema ono što sam ja čitao, su bile više nasilne sa obe strane nego masovne, ali je bojazan da bi taj bunt mogao da dobije šire posljedice, pogotovo u nekim gradovima sa crnačkom većinom takođe. Između ostalog, crnačku većinu ima i sam grad Vašington. Tako da sa mnogo opreza, sa mnogo više opreza i takta bi moralo da se morale da se rešavaju takve situacije, što on u Fergusonu nije pokazan.
Ja ovde moram da završim ovaj zanimljiv razgovor. Imamo manje od minuta do kraja emisije. Zahvaljujem našim gostima Momčilu Panteliću i Milanu Igrutinoviću. Talasanje danas pripremili muzički urednik Biljana Krstić, ton majstor Miša Milanov, organizator Branislav Jerković. Ja sam Jelena Vitić. Zahvaljujem na pažnju i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1. Slede podnevne vesti. Thank you.